Зүүн харин эслэлийн цуглаан дээр зуныхаа амралтаар гэртээ ирээд байгаа гурван оюутны яриаг би сонсох боломжтой байсан юм. Тэдний нэгнийх нь яриа надад маш их сонирхолтой санагдаж байлаа. Хүнд даацын машины жолоочноор үргэлж цуглардаг ресторанд залуу эмэгтэй зуныхаа амралтаар ажиллаж байжээ. Нэг жолооч 7 хоногийн яг нэг өдөр хоол идэхээр уг ресторанд ирдэг байсан байна. Тиймээс түнти ярих боломж хаяа тэр эмэгтэй олддог байжээ. Жолооч залуу эмэгтэйгээс хаана амьдардагийг нь асууж, эмэгтэй ирэх намрын сургуулийн төлбөр энэ зун ажил хийж болохоор гэртээ зуныхаа амралтаар ирсэнээ хэлв. Жолоочийн дараагийн асуулт нь хаан сурдаг вэ гэж асууж, уг эмэгтэй Айдахогийн Брэгэм Янгийн сургууль гэж хариулв. Жолооч сургуулийнхын тухай илүүхийг мэдхийг хүснээр тэдний яриа сайн мэдээлүү шилжв. Эмэгтэй мэрэгэн ухааны үг үгийн тухай зааж яриагаа хэлснээр энэ нь маш амжилттай болжээ. Эмэгтэй жолоочд тамиг татах зуршлаа орохыг хан чадсан байна. Эмэгтэйн ажлын цагийн хуваар өөрчлөгдснөөр жолоочтой ярилцах боломжгүй болсон учраас уг эмэгтэй түнд загтал бичэн авралын төлөвлөгөөний тухай сүмийн номлогч нарын хэрэгэлдэг тохиолдолтой хамт илгээжээ. Хэдэн өдрийн дараа эмэгтэй жолоочоос "Чи миний амьдралыг өөрчлөлөө" гэсэн энгийн зурвасыг хүлээн авчээ. Энэ эмэгтэйн ачаар уг жолооч өөрийн амьдралд юуг өөрчлөх хэрэгтэй байгаа талаараа бодоход хүрсэн тэр мэдээллийг олж авсан байна. Би зөвхөн жолооч хоёрын хооронд болсон ярианы үр дүн сайн мэдэхгүйч ямар ч гэсэн энэ нь жолоочийн амьдралд нөлөөлсөн бэлээ. Тэгээд уг эмэгтэй бусадтай сайн мэдээний сайхныг хуваалцсан хүчний энгийн болохыг тайлбарласан юм. Амьдралын хэм маягаар болон тэдний мөнхийн болон одоогийн энэ амьдралыг ажиллах сайн мэдээний үнийг бусдад хэлэх боломж өдөр тутам бидэнд гарч байдаг билээ. Маш олон хүн би хаанаас ирсэн юм бэ? Миний энэ амьдралын зорилго юу вэ? Би энэ амьдралынхаа дараа хаашаа явах вэ гэж бодож тунгааж байдаг. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний энэ дэлхий лөө утгагүй зорилго чиглэлгүйгээр илгээгүй. Тэр бидэнд дагах төлөвлөгөө өгсөн. Тэр бол төлөвлөгөөний зохиогч нь юм. Энэ нь хүмүүсийн өсөлт, хөгжилт болон өргөмжлөл мөн авралын төлөвлөгөө зохиогчсон юм. Миний сайн мэдээг номлол гэдэг номлогчийн гарын авлагаас иж татъя. Бурхан бол бидний сүнснүүдийн эцэг юм. Бид үнэхээр түүний хүүхдүүд ба тэр бидэнд хайртай. Бид энэ дэлхийд ирэхээс өмнө Тэнгэрлэг эцгийнхээ сүнсэн хүүхдүүд нь байсан. Би махбод болон энэ мөнх бус амьдралыг туулахгүйгээр бид нар Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ адилхан байж чадахгүй, түүний эцэг бие ажлуудыг хүртэж чадахгүй байх байсан. Бурхны гол зорилго бол түүний ажил болон түүний алдар бол түүний бүх ажлалд бид нар баясах боломжийг олгох юм. Тэр өөрийн зорилгыг биелүүлэхийн тулд бидэнд төгс төлөвлөгөө өгсөн бэлээ. Бид энэ дэлхийд ирэхээс өмнө энэ төлөвлөгөөг олгож бас хүлээн зөвшөрсөн. Гэсэн хэдий ч дэлхийд ирэх олон хүмүүс өнөөдөр амьдралын ихэнх үндсэн асуултуудын хариултыг олох гэж оролцсоор байгаа. Үүнийг хар, мөн түүнийг хар гэсэн хашгиралтууд шангарч улам олон эргэлзээг төрүүлж байна. Техник технологийн дэвшилт нь эдгээр мэдээллүүдийг агаараар болон дэлхийг бүрхээд байгаа нөсөр хүчтэй кабелийн сүлжээгээр затснаар эргэлзээг улам нэмэгдүүлж байдаг. Ялгаатай мэдээллүүдийг затсах олон арга замууд байгаа нь хүмүүсийг эргэлзээнд оруулдагт гайх зүйлгүй байхаа. Олон зуун жилийн өмнө Пол ин зөнгөн хэлжээ. Хүмүүс эрүүл сургаалыг дэвчихгүй болох цаг ирнэ. Харин хүсэл нь тэдний жихийг гэж хэлтгэж, тэд өөрсдийн хүслийн дагуу өөрсдөө багш нарыг бөгнөрүүлнэ. Тэгээд тэдний жих үннээс эргэж үлгэр домногуудад хандах болно. Бид төрөлдөлд орох хэрэггүй. Бидний төрөлдөлд оруулаад байгаа амьдралын зорилгын талаарх асуудлын хариулт нь хүн төрлөختөнд удирдамж болон дахин өгдөөд байна. Судруудад мөнх бос амьдралын өмнөх амьдрал хэмээн гардаг тэр дэлхийд байхдаа бид авралын төлөвлөгөөг сонсож байсан. Энэ өмнөх амьдрал бидэнд юу тохиолдсныг ойлгоход амар биш боловч бид Тэнгэрлэг эцгийнхээ сүнсэн хөөгтүүд нь байж түүнтэй хамт амьдарч байсан гэдгийг мэднэ. Мөн бид өөрсдийн мөнхийн сүнсийг зурдын бие махбодтой болгох боломжит бэлтгэхээр хэд хэдэн дэвшилт талхмуудыг хийсэн бэлээ. Эцэг маань дэлхийн амьдралын зорилгыг тайлбарлахаар агаад зөвлөгөөний зохион байгуулсан гэдгийг бид мэднэ. Бидэнд авралын төлөвлөгөө хүлээн авах эсвэл татгалзах эрх байсан. Энэ нь бидэнд хүчээр өгдөөгүй. Төлөвлөгөөний мөн чанар нь хүн Бурхны туслалцаатайгаар өөрийн авралын төлөө дэлхийд ирж ажиллах боломжтой болох явдал байлаа. Үхэл болон нүглээс биднийг аврах ба төлөвлөгөө хэрхэн даах талаар бидэнд заахаар нэгэн удирдахч сонгогдсон юм. Их эзэн Мосе тайлбарласнаар болгоогт миний хайрт мөн эхлээд сонгогдсон хайрт хүмэн над төлөө. Аава, таны тоолол хэрэгжих болно. Мөн алдар суу үрд таних байх болно. Бидний том ах Иесус Христ эцгийн гаргасан төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхэд удирдахч нь болсон юм. Бид энэ төлөвлөгөө болон үүнээс үүдэн гарах бүх үр дагаврыг хүлээн зөвшөрсөн. Бид ийм сонголт хийснээрээ хоёр дахь амьдрал буюу энэ дэлхий дээр ирэх хэрэгтэй болсон билээ. Бурхан Адам, Ева хоёрыг өөрийн дүр төрхөөр бие махбодтойгоор бүтээж Эдений цэцэрлэгт тавьсан. Тэдэнд цэцэрлэгтээ үлдэх эсвэл сайн уу мэдэх мэдлэгийн модны жимснээс хүртэн мөнх бус амьдралыг туулах гэсэн хоёр сонголт өгөгдсөн билээ. Тэд өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч жимсийг хүртснээр эгэл биедээ болон үхлийг амсах болсон байна. Тэдийн сонгосон учраас мөнх бус амьдралдах бүх бэрхшээлүүд болон сорилтуудыг тэд даван туулах болжээ. Мөнх бус амьдралд хоёр зорилго байдаг. Бид өөр ямар ч замаар олж авч чадахгүй дуршлагуудыг хуримтлуулах явдал бол эхний зорилго нь байлаа. Хоёрдугаарт мөнх бус бие махбодтой болох зорилготой ирсэн. Хүмүүний амьдралд энэ хоёр зорилго хойлоо нэн чухал байдаг. Бид одоо их эзний тушаасан бүх зүйлийг хийж чадах хэсгээ мэдүүлэхийн тулд хичээж бас шалгагдаж байгаа билээ. Эдгээр тушаалууд нь сайн мэдээний зарчмууд болон ёслол бөгөөд тэдгээр нь Иесус Христийн сайн мэдээг бүрдүүлдэг юм. Бүх ёслолуд болон зарчмууд нь биднийг Тэнгэрлэг эсгэдээ эргэж очих ба түүнтэй улам илүү адил болоход бэлтгэх болон үүн бэлэн эсгэд шалгах зорилготой юм. Ахлагч Брюс Макконки давчуу бөгөөд шулуун замыг дагах тухай ийн хэлжээ. Бид бүгдийн хийх хэрэгтэй зүйл бол мөнх бус амьдралын ман зорилгууд хаашаа чиглэж байгааг тодорхойлох нь юм гэж би бодож байна. Тэгээд бидний ерөнхий үзэл баримтлал маань тодорхой нэгэн дэлгэрхий болсон тохиолдолд мөнх бус амьдралын шалгуурыг амжилттайгаар даван гарахын тулд тавьсан зорилгоо хэрэгжүүлэх шийдвэр гарах хэрэгтэй болдог. Хэрэв бид сонголт хийх юм бол мөнхийн шагналыг хүртэх болно. Харин зөв сонголтыг хийхгүй бол аль хэдийн бэлтгэгдсэн арай бага алдар сугийн хаалтсад очих болно. Давчуу бөгөөд шулуун зам дээр байгаа сүмийн гишүүн бүр зүвийг хийхээс хийхийг хичээж, тэмцэж, шийдэж байгаа ч гэсэн тэр хүн энэ амьдралд төгс байдлаас хол байдаг. Давчуу бөгөөд шулуун зам дээр байгаа үедээ хэрвээ тэр хүн нас барах юм бол тэрээр өөрийн эцгийн хаан тусад очих мөнхийн шагналыг хүлээн авах болно. Иесус Христ энэ бүхнийг боломжтой болгосон билээ. Тэр эцгийн төлөвлөгөөний гол цөм нь ба хүн төрлөختний төлөө амиа залуулсан аврагч байлээ. Бурхан өөрийн хайртай хүүгээ Адам Явгийн үндэлтийг гэтлгүүлэхээр илгээсэн юм. Тэр энэ дэлхийд бидний аврагч мөн гэтлэгч болон ирсэн. Тэр бидний төлөө өөрийн амьдралаа өгснөөр бие махбодын үхлийг давсан. Түүнийг цавдлахад сүнс нь биенээс нь салсан. Гурав дахь өдрөө түүний сүнс бие махбод хизээч салахгүйгээр дахин нэгдсэн бэлээ. Дэлхийн амьдрал нь маш богинохан хугацаа юм. бидэнд өгөх сүнс манд биеийнх бодосоо салах тэр цаг ирнэ. Иесус Христийн дахин амьдралтаар бид энэ амьдралдаа сайн муу ямар ч үйл хийснээс үл хамааран бид дахин амлах болно. Үхсгүй байдал нь Тэнгэрлэг эцгийн бүх хөөгдүүдэд өгөгдсөн бэлэг юм. Үхэл нь шин болон илүү сайхан амьдрал руу орох алга юм. Дахин амьдралтаар бие махбод болон сүнс нь ахин нэгддэг. Төгс төгөлдөр мөнх бие махбодтай болсноор бид хизээч үхэл болон өвчин шаналыг мэдрэхгүй. Гэвч бидний энэ амьдралын гүсгэлээс хамаарч ирээдүйн амьдрал болох алдар сугийн аль шатанд очих нь шалтгаалах болно. Зөвхөн сайн мэдээг дуулууртай дагснараа болон цагаатгалын бэлгээр бид түүнтэй хамт амьдарч чадна. Авралын дахин амьдлын дараа түүний 12 дагалдагчид дэлхийн улс үндэстнүүдээр энэ гайхамшигт мэдээг тунхаглахаар явсгасан. Тэд өргөн их газар нутгийг хамран аврагчийн үүрэг зорилгыг зааж байсан. Христэд итгэлтэй хүмүүс олон газраар тархсан. Гэвч сануварын өв залгамжлагчид тасарснаар сүм уруултанд өртсөн билээ. Сүнслэг ястлуудыг үүсгэх хэрэг мэдл дэлхий дээр оршихоо байсан. Аажмаар сүнсний нөлөөгөөр өдөртөгдсөн хүмүүс шинжлэх хийж эхэлсэн. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли үүнийг цэлмэг өдрийн үр цайхтай зөвлөлийн хэлжээ. Тэрээр хэлэхдээ урт удаан үргэлжлэх харанхуй гэрэл нэцсэн юм. Сэргийн мандалтын үеийн соёо шинжлэх ухааныг дэлгэрүүлсэн. Бурхан болон түүнийхөө хүлэн зөвшөөрөн итгэлтэйгээр Тэнгэр рүү тарж байсан эрэгтэй эмэгтэй эдгээр хүмүүст сэргээлтэрсэн юм. Бид үүнийг шинжлэл гэж нэрлэдэг. Зөрчилтөөн, үдсэн ядалт, харанхуй болон нүгэл хэлэнцийн дунд олон үе амьдарч ирсний дараа сэргээлтийн гайхамшигтай өдрүүд ирсэн. Энэ гайхамшигтай сайн мэдээ нь эцэг болон хүү Балчир хөвгүүн Жозефт үзэгдснээр эхэлсэн юм. Цаг хугацааны бүрэн байдлын 90 үеийн гэрэл гэгээ дэлхий дээр бий болсон. Өмнөх үеийн бүхий л Бурханлаг сайн сайхан зүйлс нь энэ гайхамшиг цаг үед дахин сэргэн ирсэн юм. Анхны үзэгдлийн гайхамшигын үр дүнд Мормоны намын нандин бичээс босголоч Есүс мэтэд хүргэгдсэн байна. Энэ нь их эзэн аврагч болон түүний үүрэг зорилгын шингэрчийг дэлхийн хүмүүст авчирсан. Тиймээс бид эцгийнхээ мөнхийн төлөвлөгөөг түүний хайр нь хязгааргүй гэдгийг мэдэх болно. Үүнд түүний бүх хүүхдүүд багтдаг. Бүх хүмүүс адил үүсэл гаралтай бөгөөд мөнхийн хувь заяагаа биелүүлэх ижил боломжтой. Христийн үг нь бидэнд авралыг авчрах болно гэдгийг Мормоны намны босгологч Амилек гэрчтэн хэлэхдээ. Мөн эдгүй ах дүүс минь, та нар ийм олон гэрчлэлийг хүлээн авсныхаа дараа ариун сутруудны эдгээр зүйлийг гэрчлэлтийг мэдсэн учир та нар ирж мөн намжлалын үр шимийг авчраасаа химээн би. Тиймээ би та нарыг ирж мөн зүрх сэтгэлээ цаашид бүх хатууруулаасаа химээн. Учир нь болгоогтун та нарын авралын өдөр мөн үйн эдгвэ болоо. Мөн тиймийн тул хэрэв та нар намжилж зүрх сэтгэлээ хатууруулахгүй яваас тэр даруй гитлэлийн агуу их төлөвлөгөө та нарт үйлчлэх болно. Учир нь болгоогтун энэ амьдрал бол хүмүүний бурхантай уулзахаар бэлтгэх үе. Тийм ээ, болгоогтун. Энэ амьдралын өдөр бол хүмүүн нь өөрсдийн хөтлөмрийг гүйцэтгэх өдөр юм. Дахин хүмүүний номлолт болон бүх дэлхийн салхинд нас цааш шидэгдэн тугдалгүй байцгаая. Бурхны мөнхийн төлөвлөгөө болон Тэнгэр окторгүй нээлттэй гэдгийг хүн төрлөктөн дахин мэдсэн гэдгийг бид дэлхий дахнаа тунхаглаж байна. Цаг хугацааны бүрэн байдлын 90 үед бид амьдарч байна. Эхлээс одоог мөн эцсийн үе хүртэл их эзэн өөрийн хөөгтүүддээ судраар дамжуулан агуу төлөвлөгөөгөө өгсөн тэр цаг үед бид нар одоо амьдарч байна. Их эзний хөөгтүүддээ зориулан бүтээсэн агуу төлөвлөгөөг мэдлгүйгээр энэ мөнх бус амьдралд бид төрөгдөн орхигдоагүй гэдгийг бид баталж байна. Түүний хуйлуудыг дуулгартаагаар дагах тетэнд тэнгэрийн ацлыг өх болно хэмээн их эзэн бидэнд итгэлтэйгээр амласан бэлээ. Их эзэн бидэнд эдгээр мөнхийн үннийг өгсөн бэлээ. Мөн эдгээр нь үнэн гэдгийг санацгаагаарай. Үүнийг сайн санацгаагаарай. Иесус Христийн нэрээр. Амен.